Du lytter til P1.
Den amerikanske præsident skal være et menneske, vælgerne kan holde af. En slags blanding af en royal figur og en statsminister. Mildt sagt et forbillede. Efter at Joe Biden i går trak sig fra kapløbet om at gengafle præsidenttitlen fra næste år, har den amerikanske vicepræsident Kamala Harris i høj grad fået stor opmærksomhed. Også som en, der måske kan udfylde de her tårnhøje forventninger til præsidentkandidatrollen. Men kendetegnene for Harris og vicepræsidenter mere generelt er ikke lige frem, at deres personlighed og karisma står sådan hamrende stærkt frem i amerikanernes bevidsthed. Så der ligger noget af et arbejde hos demokraterne nu, når de på 0,5 skal promovere fortællingen om en ny kandidat, som vælgerne kan lære at holde af. Det fortæller vores gæst og USA-kender og forfatter David Tras om inden så længe. I en time, der begynder på jul, i en form for udendørs gryde af beton. Kulturen er her endnu, og det samme er jeg. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. På fredag begynder de olympiske lege i Paris, hvor også en lang række helt sikkert spændte danske kandidater og finalister er repræsenteret, selvfølgelig i håb om at hive noget guld med hjem. Den yngste af de danske atleter, der er kvalificeret, det blev han for en måned siden. I en konkurrence ved Budapest skatede sin vej til den her kvalifikationsplads. Og det er skate, nærmere bestemt disciplinen parkskating, vi skal forbi. Den 16-årige Victor Solmunde repræsenterer nemlig de danske farver i den her kategori. Skateboard så for første gang dagens lys ved OL på programmet ved Tokyo 2021, altså for kun 4 år siden, hvor danskeren Rune Glifbjerg deltog også i den her disciplin, der hedder park. Og ved årets OL, der nøjes Glifbjerg, kunne man sige, altså med at coache Victor Solmunde, når han skal slå sig løs i den her betonpark. Vi er så heldige nu at have besøg af jer begge to. Skaterne står i studiet. Velkommen, Rune Glifbjerg.
Jo, tak.
Professionel skater siden 92, og nu landstræner. Og også velkommen til dig, Victor Solmunde.
Goddag.
Goddag. Professionel skater, altså ved dette års OL. Først for alle dem, eller jeg kunne sagtens sige os her, fordi skater heller ikke en disciplin, jeg selv ved ekstremt meget om. Jeg er rigtig glad for, at I to er her. Det her med, at det, altså, det er et bræt, og der er 4 hjul på, det ved de fleste nok godt. Men det her med, at der er 2 forskellige discipliner inden for skating, altså park og street. Kan vi ikke lige få på plads, hvad forskellen er der, Rune?
Jo, bestemt. Man kan sige, at det, som Victor og jeg, vi skater mest, det er det, vi kalder park, som består af nogle ramper, som kan være mellem cirka 2 meter høje op til omkring 3,5 meter høje. Og det er altså sådan en stor skål med alle mulige forskellige udformninger, hvis man kan sige det sådan, et kæmpe badekar. Mm-hmm. Og det er parkskating. Vi skater 45 sekunder, og så laver man en forskellig række tricks i konkurrencen. Streetskating er så det, vi kender fra gaderne, streetskating, og det er jo så trapper, handrails, altså gelindre, kantstene, alle mulige forskellige udformninger, som du kunne forestille dig, du så på gaden og i gadebilledet.
Okay.
Så det er ligesom de to generelle største discipliner.
Og du siger, det tager altså 45 sekunder at komme ned igennem den der, det store badekar altså, der i parkdisciplinen. Går det simpelthen så hurtigt? Altså man har 45 sekunder til at vise, hvad man kan?
Ja, du har 45 sekunder til at lave dit løb, og det er det hele. Det er ikke noget med, at du skal den fra den ene ende til den anden. Altså det er ikke en bane, en piste på den måde. Altså det er en skål, eller hvad man skal sige, med åbne forhold, hvor du ligesom kan bruge de 45 sekunder til at lave præcis, hvad du har lyst til.
Mm. Okay, super godt. Vi skal nok vende tilbage til dig og meget mere om det, du ved om skating, Rune Glifbjerg. Men nu til den unge hovedperson, Victor Solmunde, som jo for en måneds tid siden fandt ud af, at det var dig, der skulle repræsentere Danmark ved OL i parkskate.
Det er korrekt.
Hvad betyder det for dig at være kvalificeret?
Det betyder så meget. Altså, jeg kan huske, at jeg så for 3 år siden Rune tage mig med til OL.
Nå, for 3 år siden? Jeg tror, jeg sagde 4.
Det ja,
er godt regnet.
Det var i 21
ja.
I Tokyo.
Ja. Og der var lige noget corona, der kom i vejen.
Ja, præcis. Ja.
Og siden dengang har jeg altid ønsket eller drømmet om, at kunne deltage til OL. Og den drømmer så gået i opfyldelse nu. Eller ja. Kommer til at gå i opfyldelse.
Det kommer den til, om ikke stort. Så længe. Mm. Og det har været en lang rejse med mange forskellige skridt på vejen. Et stort et af dem blev taget i februar, da du fik en 3. plads ved kvalifikationskonkurrencen i Dubai. Vi skal lige høre et klip fra, hvordan det lød, da din score blev offentliggjort.
Okay. Fire. Waiting for that third and final score to come in.
Let's see that score.
18. All right. 3-6.
Jumps
him up on podium position. Bronze medal place so far.
Der er stor opbakning her fra kommentatorerne. Og det var et skridt på vej mod kvalifikationen, som vi lige hørte et klip fra her. Og du siger, at det er nemt at se op til et forbillede, der selv har deltaget ved OL, altså som i Rune Glifbjergs tilfælde. Men havde du regnet med det? Turde du håbe på, at det ville ske?
Nej, det kom ligesom efter et bidder. Der var 6 kvalifikationskonkurrencer, og efter hver konkurrence, så blev den der drøm om OL sådan mere og mere realistisk. Og særligt efter den der konkurrence, så var det sådan, var det ved at sådan virkelig at komme tæt på, kan man sige.
Hvordan havde du det så, da du fandt ud af, at det kommer til at ske, jeg skal til Paris?
Hvordan jeg havde det?
Ja.
Jeg havde det bare godt. Jeg var bare sådan sygt stolt af mig selv og tilfreds over min score, som jeg lige havde fået på det tidspunkt, og bare overdrevet lykkelig.
Sådan, det kan jeg godt forstå. Du smiler også meget nu, når du tænker tilbage på det, kan jeg se.
Ja.
Og du er den yngste dansker, som sagt, der skal til OL i år. Hvor meget tænker du på det, eller hvor meget fylder det for dig at være blandt de unge atleter?
Det fylder faktisk ikke så meget. Jeg synes, at nu om dagen er der så mange unge atleter, som er omkring min egen alder, så det tænker jeg ikke så meget. Jeg føler ikke sådan et ekstra stort pres omkring det.
Men jeg spørger også lidt, fordi at de fleste 16-årige jo efterhånden er blevet sådan færdige med folkeskolen, og måske er de så småt i gang med nogle uddannelser. Det er i hvert fald sådan en alder, som er kendetegnet ved, at man finder sine ben og sin plads i livet. Nu kommer jeg til at lyde rigtig gammel, når jeg siger de her ting til dig. Du ved det jo godt. Men din vej er ligesom lagt lidt allerede. Altså, hvad vil du sige, det indebærer at være 16 år og professionel skater?
Altså, jeg går stadigvæk i skole. Jeg stod 9. klasse for et år siden, og så det år, vi lige har haft, der har jeg været online skolet og taget nogle fag for at holde min skole lidt ved lige, samtidig med, at jeg sådan har kunne kvalificere mig til OL. Så det har jeg sådan kunne balancere på en rimelig fin måde, og været glad for, at jeg kunne holde noget skole ved lige, så jeg ikke kom ud i balance, kan man sige.
Synes du, det føles som et arbejde at skulle beskæftige sig med skating, eller er det stadig en slags sjov hobby, som du så ikke kan bruge rigtig meget tid på, og nu tager til OL med?
Ja, jeg er bare glad for, at jeg kan bruge mere og mere tid på det. Det er det, jeg elsker og har elsket lige siden jeg startede for 10 år siden. Og jeg har aldrig haft på noget som tidspunkt i min karriere, hvor jeg har tvivlet, om jeg skulle stoppe.
Hvad er det, du elsker ved at skate?
Det er, at det er så frit, men der er ikke nogen regler ved skating. Du kan gøre, hvad du har lyst til, du kan udvikle tricks, du kan lave de tricks, du har lyst til at lære, og det går så stærkt. Det er også sådan, det giver en god følelse i kroppen, det giver et sus i maven, og ja, så kan jeg rigtig godt lide at flyve højt, og sådan bruge hele kroppen til at få noget til at kunne lade sig gøre.
Mm. Og når du siger at flyve højt, så kunne det nærmest lyde, som om det var i overført forstand. Det er bogstaveligt talt at hænge på det der bræt i luften, der giver et eller andet.
Ja, det giver et sus mere.
Ja. Rune Glifbjerg, du har været professionel siden, jeg tror, jeg sagde 1992, ikke?
Jo.
Kan du genkende nogle af de her følelser, som Victor Solmunde går ind i at være OL-deltager med nu?
Jamen selvfølgelig, altså, man kommer igennem nogle forskellige trin og ting, som man ligesom føler, nogle ligesom checkmarks, man får trykket af i løbet af en karriere, og selvfølgelig er der en masse glæder og en masse følelser, som man får igennem de her kvalifikationer, eller vinde en konkurrence, eller hvad det nu kan være. Men det hele er jo en lang vej, og skateboarden bliver ved med at udvikle sig, og det skal Victor jo også blive ved med, så selvom han får alle de her forskellige gode vindstød og pust med på vejen, medvind, så skal han selvfølgelig stadigvæk udvikle sig og sørge for, at han hygger sig på samme tid.
Det er altså coachen, der taler lige nu. Du har fulgt Victors udvikling i allerede i nogle år. Hvorfor tror du, det lykkedes for Victor at kvalificere sig til OL allerede som 16-årig?
Victor er meget struktureret. Han er selvfølgelig dygtig på sit bræt, det er der ikke nogen tvivl om, men han er meget struktureret og går sådan meget systematisk til konkurrencerne, så har han skatet konkurrencer siden han var ret ung og går ret meget op i konkurrencer, så det er måske lidt anderledes end hvordan de fleste andre skater deres tilgang til skateboarding, men han har en masse gode tiltag og en masse gode takter, som han kan bruge hen mod at blive en rigtig god konkurrenceskater, som han selvfølgelig allerede er. Men man kan sige, da vi startede med Victor for omkring halvandet år siden. Det var så en tidligere konkurrence, også i Dubai, end den, du lige spillede klippet fra før. Mm. Der stod Victor og skulle ligesom præsenteres for verden for første gang. Hans første professionelle konkurrence osv. Og der var han selvfølgelig meget usikker og et helt nyt ansigt og ny gut, som vi ligesom præsenterede fra Danmark af. Så det har været utrolig fedt at se Victor udvikle sig ligesom fra konkurrence til konkurrence. Og det bliver bedre og bedre. Han ligesom har fundet sin ben bedre, og selvtilliden bare kommer bedre og bedre hver gang.
Vil I ikke sætte nogle ord på? Altså her står atleten, der skal til OL, og så ham, der ved, hvordan man gør, og har beskæftiget sig med det her i over 30 år selv. Hvordan fungerer sådan en træning der, sådan, så både du kan give noget af det, du ved videre, Rune, og du også kan få det med dig, Victor? Hvordan gør I, når I træner? Er det nede i badekarret der?
Ja, det er det. Ja. Jeg skater meget parks, men jeg skater også meget vert, hvor det er lidt mere simpelt. Det er sådan to transitioner over for hinanden, hvor man kan træne sådan de store tricks, kan man sige, hvor man flyver ekstra højt, og så overfører man det ligesom til parken, hvor der er lidt flere forskellige, sådan, kan man sige, obstacles, forhindringer, som kaldes forskellige navne. Og forskellige højder, som Rune siger, kan variere, hvor høje transitionen er. Og det kan man så kombinere fra vertskating til parkskating. Det er sådan det, jeg skater, når jeg har hjemme i Fælleparken og skater.
Og hvad står du så, Rune Glifbjerg, på siden og råber alt muligt, eller er du med ned på banen, eller hvordan gør I?
Nej, altså skateboarding er meget individuelt, så det er jo vigtigt, at Victor han selv finder ud af, hvad det er for nogle tricks, han godt kan lide at lave, og hvordan han gerne vil være som skateboarder, så det blander jeg mig sådan set ikke så meget i. Der, hvor jeg kan hjælpe Victor, det er selvfølgelig med en masse erfaring, prøver at hjælpe ham med at sammensætte nogle gode linjer, så tingene bliver bedre og optimeret præsentabelt i forhold til dommerne osv. Og så er der selvfølgelig også noget taktik i selve situationen. Man har tre løb i kvalifikationen, tre løb i finalen, og der skal vi selvfølgelig sørge for, at når vi får den første score ind for dommerne, så skal vi selvfølgelig sørge for, at vi har en eller anden strategi og en eller anden måde, vi kan optimere på i forhold til de næste to løb, så vi sikrer os en plads i finalen, og derfra så også selvfølgelig måske prøve at komme op og presse den på det tidspunkt. Så min rolle i forhold til Victor er meget mere i forhold til hjælpe ham med selvtilliden og lige skubbe ham i den rigtige retning, meget mere end det er mig, der skal fortælle om, hvad det er for nogle tricks, han skal lave osv. Mm. Selvfølgelig kommer jeg med noget input, og jeg har selvfølgelig en masse tricks, som Victor måske ikke rigtig kender endnu, som faktisk er nogle rigtig gamle tricks, som man kan hive op fra sådan 90'erne og sådan noget. Så nogle gange så bærer jeg Victor om lige at tjekke en eller anden gammel video fra et eller andet tidspunkt, hvad hedder det, i 0'erne eller 90'erne, hvor jeg siger, at der er en eller anden person, som laver et eller andet trick, som kunne være fedt at tage fat i, som der måske ikke er så mange, som bruger i dag, eller sådan nogle ting. Mm. Så for lidt mere, hvad skal man sige, kulturen ind under hans negle, og sådan, jeg lige fordybe ham lidt ind i dem lidt mere tekniske nogle gange.
Ja. Lad os kigge lidt nærmere på det miljø, som skateboarding jo på mange måder er, måske næsten en subkultur. Det er også som sagt kun anden gang, at skate er repræsenteret som en disciplin ved de olympiske lege. Først, da man talte om at få det på et OL-program, altså før 2021, hvor man havde det med i Tokyo, der var der rigtig meget snak om, hvad det ville gøre for sådan en subkultur som skate at blive, hvad skal man sige, komme ind i det fine selskab, OL. Mm-hmm. Ikke? Hvordan vil I beskrive det miljø, altså skate som en subkultur?
Jamen altså, skateboarding drejer sig jo ikke om sport eller om at konkurrere. Jeg vil skyde på, at omkring 90-95% af alle de mennesker, der står på skateboard, har aldrig nogensinde deltaget i en skateboardkonkurrence. Mm. Så det siger jo lidt om, hvad det er, udgangspunktet er. Udgangspunktet er ikke at konkurrere mod en modstander eller blive bedre end de andre. Jeg deltog i en... Eller hvis det er en konkurrence, så kan det også være en konkurrence, som har udgangspunkt i noget sjov og fest og spas. Jeg deltog her i weekenden i en skateboardkonkurrence på Den Røde Plads på Nørrebro.
I København?
I København, hvor det galt om at spise en hotdog så hurtigt som muligt, skate så hurtigt, man kunne ned til en skraldespand og tilbage igen. Og så gav man ligesom stafetten videre til den næste person, som så skulle have en hotdog ned til skraldespanden og tilbage igen. Og det er jo sådan der, vi er.
Der er lidt mere plads til leg der, end jeg gætter på, der er ved OL.
Ja, præcis. Det er jo det, som der er udgangspunktet i skateboarding, og så er det jo en kultur og en aktivitet, som der foregår på gaden, og subkultur, det ved jeg ikke rigtigt, om jeg vil kalde det mere. Det kunne vi have kaldt det i 80'erne, 90'erne, måske 0'erne, men i Danmark i hvert fald vil jeg ikke kalde det subkultur i dag, og slet ikke i USA har det ikke været subkultur i mange, mange år.
Nej.
Det er popkultur.
Og det er gætter på, at du er enig i, Victor.
Ja, det er meget enig.
Rune Glifbjerg, i 21 sagde du til TV2, at skateboarding altid har været beskidt, og noget, der primært foregår på gaden, og det kan OL ikke ændre ved. Hvordan er det gået med det i de sidste 3 år? Har OL fået lov til at gå ind og røre ved, hvad skate er for jer, der dyrker det hele tiden?
Jamen selvfølgelig kommer der nogle skater ud, som har et, måske et andet udgangspunkt eller en anden synsvinkel på, hvad skateboarding er. Victor går meget op i at konkurrere og så videre, men som jeg siger, størstedelen af de folk, som der står på skateboard, vil stadigvæk have grundprincipperne, som vil ligge i rendestenen og ligge i det beskidte og skate med dine venner og fællesskabet og alle de her ting meget mere, end det vil have noget med konkurrence eller at konkurrere at gøre.
Så det har ikke ligefrem skadet ideen om at lege på sit board, at man også kan repræsentere sit land ved OL i en disciplin på meget højt niveau?
Det vil jeg ikke sige i hvert fald. Altså, det er bare en ny gren af, hvad skateboardtræet kan.
Mm. Rune Glifbjerg, jeg gætter på, I har en hel masse samtaler lige nu, dig og Victor Solmonte, om hvad der skal ske, når OL går i gang fra på fredag. Hvad er det for nogle fifs, der er vigtige for dig at give videre til Victor, som han skal tage med? Altså, jeg tænker både sådan noget mental forberedelse, men jo også konkret.
Jamen, altså Victor skal jo beholde roen og ikke lade sig præge, at det er så stor en scene. Hvad hedder det? Victor virker som om, han har været haft meget godt styr på det her med presset og kameraet og alt sådan nogle ting, når vi har været rundt til de her andre konkurrencer, som også har været broadcastet live i hele verden osv. Så det virker ikke som om, at det er noget, som der sådan ligesom så slår Victor ud på den måde. Så altså, vi skal selvfølgelig ned og prøve en helt ny pakke af, som man ikke rigtig kan strikke noget sammen på hjemmefra. Altså andet end, vi kan have en masse tricks med i bagagen, men vi kan ikke have et præfabrikeret løb, ligesom man for eksempel måske vil have i kunstskøjteløb, eller en gymnastikrutine, eller et andet stil. Så vi skal ned, og så skal vi selvfølgelig finde ud af, hvad det er, vi skal lave nede på den specielt byggede bane.
Er du klar til alt det, Rune fortæller om her, Victor Solmonte, der skal ske?
Jeg er 100% klar. Jeg glæder mig vanvittigt meget til at komme ned til Paris og prøve det areal, som der skal skates af.
Sådan. Og du skal have meget stort held og lykke.
Tusind tak.
Vi hæber herfra. Tak, fordi I begge to vil lægge vejen forbi studiet, som nærmest en del af optakten også. Victor Solmonte, dansk skater, der er udtaget til OL og jo et 16 år gammel kun. Rune Glifbjerg, dansk landstræner i skateboard med mange års erfaring. Skatekonkurrencen i Park ved OL i Paris starter 7. august på La Concorde. Joe Biden har som bekendt trukket sig som demokraternes præsidentkandidat, og han vil altså ikke forsøge at blive genvalgt som USA's præsident, når der er valg den 5. november. Derfor er manges øjne rettet mod kvinden, der siden 2021 har stået bag Biden og været hans højre hånd. Det er nemlig vicepræsident Kamala Harris, som er den naturlige overtager til præsidentposten. Det synes i hvert fald Joe Biden selv. Meget tyder på, at det er hende, demokraterne også vil pege på i stedet for Joe Biden, selvom det endnu ikke er meldt ud officielt. Vi kigger nu på, hvad det er for et arbejde, demokraterne står overfor. Kamala Harris' image skal ændres fra at være den her halvanonyme vicepræsident til måske at blive kørt i stilling som præsidentkandidat, og en amerikanerne gerne vil stemme på. Netop det har jeg lige for nylig talt med David Trass om. Han er forfatter og USA-kender, og indledt med at forklare, hvad det er for en opgave, Kamala Harris står overfor sammen med demokraterne her med 106 dage til valget.
Det er simpelthen en kæmpestor opgave. Man skal huske på, at USA er et kontinent, der bor 340 millioner indbyggere, de bor i 50 forskellige delstater. I reglen er de ikke særlig interesserede i politik, og slet ikke i, hvad der foregår i Washington. Så der er ikke særlig mange amerikanere, der ved, hvem Kamala Harris er, selvom hun er vicepræsident. Lad mig prøve at give et eksempel, hvor vi kigger på Europa i stedet for. Hvis nu vi forestillede os, at næstformanden for Europaparlamentet pludselig stillede op til statsministerposten i Danmark, så ville ingen rigtig vide, hvem denne person er, og så skulle man til at bygge det op. Det er nogenlunde sådan, det er i USA. Så det demokratiske parti, de står nu over for, at de på 0,5 skal iscenesætte Harris. Hvis det bliver Harris, det tror vi jo, det bliver, men altså hvis det bliver hende, så skal de nu have en fortælling om hende, som er positiv. Den skal altså med alle tænkelige kanaler udbasuneres til alle amerikanerne på en god måde, således at de kan lide hende, samtidig med, at de vil være op imod hele den republikanske partimaskine, der vil kværne løs om, hvor forfærdeligt et menneske hun er. Så det her, det er sådan en præsentation af en kandidat på steroider. Det skal simpelthen gå stærkt.
Og vi skal nok komme tilbage til republikanernes take på, hvem end de måtte vælge i demokratisk lejr. Men hvorfor er det så vigtigt med den her fortælling og det her brand af en politiker?
I USA er det særligt vigtigt, fordi amerikanerne, som jeg var inde på før, som regel ikke følger særlig meget med i, hvad der foregår inde i Washington D.C., men deres præsident, den de skal stemme på eller afvise at stemme på, de skal gerne være en person, de holder af. Det skal være en person, der sådan lidt, hvis vi igen prøver at sammenligne det med vores del af verden, så skal præsidenten være sådan en blanding mellem en royal person og så en statsminister. Man er begge dele. Så de fleste vælgere, de kigger både på det politiske, men også på det personlige. Det er en person, vi holder af. Er det her en person, vi tror kan gøre vores liv, vores families liv, bedre, end hvis det er den anden, der vinder? Så de kigger meget nøje på kandidaten og siger det, kan vi lide hende der, Kamala Harris? Og det er sådan set den vigtigste opgave for det politiske. Det ved de fleste vælgere godt. Hun er demokrat, hun er nok ligesom alle de andre. Det kan man enten lide eller ikke lide. Men kan vi lide hende? Det er den store opgave.
Så lad os kigge lidt på mulighedernes land. Altså fordi hvis man sammenligner med en lille startup virksomhed for eksempel, så ved man jo godt, at det er storytelling, det handler om for dem. Hvad for et narrativ fortæller det mest vedkommende, det mest rørende, identificerbare? En eller anden historie, som virkelig kan brande virksomheden, og på mange måder så tænker jeg, at man godt også kan sammenligne det lidt med det politiske landskab. Hvad er det for nogle historier, som demokraterne bør tage fat i her og fortælle om Kamala Harris? Altså at fortælle den der historie, der faktisk overbeviser også en vælger i en svingstat.
Altså for det første, så er hun en fantastisk historie. Kamala Harris, hun er historien om den amerikanske drøm. Derved er hun en uamerikansk fortælling. Hendes far kommer til Berkeley Universitetet i San Francisco i Californien som PhD-studerende. Han er altså indvandrer. Hendes mor kommer fra Indien, også for at være PhD-studerende på Berkeley Universitetet. Der møder de hinanden. Ud af ingenting, om jeg så må sige, bliver Kamala Harris til alting. Fordi hun vokser op det meste af sin tid alene med sin mor, præcis ligesom Barack Obama. Hun bliver taget af sin mor. Hun er født i 1964. Altså op igennem 60'erne, der bliver hun taget med i klapvognen til alle de store demonstrationer mod Vietnamkrigen, for kvinderettigheder, alle de ting, der skete på det her tidspunkt, så bliver hun uddannet jurist, hun får en god eksamen, hun bliver distriktsanklager, først i San Francisco, storbyen San Francisco, dernæst i hele Californien, så bliver hun senator. Så du kan jo høre, det er historien om den amerikanske drøm,
at hun har
ud af ingenting blevet til alting. Det er den vigtigste historie, de skal ud over rampen.
Og så der ligger fordelen for hende, men kan det også være en ulempe, den her fortælling om, at hun jo er barn af immigranter?
Nej, det er kun en fordel, at hun er barn af immigranter, og at hun er en indvandrerhistorie. Men det, der er ulempen, det er, hvad er det nu det for nogen indvandrere, der kom der? Fordi dem, man i amerikansk forstand, bortset fra Barack Obama, sådan taler om i sådan en model her, det er næsten altid hvide indvandrere, der er kommet til USA, der så har fået et barn, der har rejst sig, alle de her ting og så. Så hun har en ulempe i, at hendes baggrund er Indien og Jamaica. Det er ikke en fordel, det er en ulempe, som republikanerne helt sikkert vil kigge på, fordi er hun egentlig en af os? Ja. Det er det spørgsmål, som republikanerne vil stille. Der vil hun selvfølgelig sige, jamen hør her, Amerika har fuldstændig ændret sig. Lad mig prøve at tage de historiske briller på her. Da Bill Clinton bliver valgt til præsident i 1992, Bill Clinton, der er næsten 85% af den amerikanske befolkning hvid. Ved det sidste præsidentvalg, vi havde, der var det omkring 60%, der er hvide. Vi er meget tæt på at nå det punkt, hvor halvdelen af den amerikanske befolkning består af alle mulige forskellige slags minoriteter. Så den halvdel, der er alle minoriteterne, de kan godt lide historien om Kamala Harris. Men den anden halvdel, de hvide vælgere, er typisk mere bekymret ved den udsigt.
Det er om cirka 4 uger, at man venter demokraternes offentliggørelse af, hvem der rent faktisk bliver præsidentkandidat. De har partikonvent fra 19. til 22. august. Hvordan skal hun selv, Kamala Harris, agere indtil da for ligesom at køre sig selv i stilling, og jo endnu mere, end hun allerede er blevet gjort indtil nu?
Ja, for det første skal vi lige huske på, at det ser ud til, at hun overtager hele den enorme pengekasse, som det demokratiske parti har samlet ind til den her valgkamp. Det vil sige, der bliver produceret videoer og reklamemateriale i allerhøjeste gear af det allerflotteste, som hun kan forestille sig. De bliver udbasuneret på sociale medier, på tv-stationer, på radiostationer, alt det der, det kører som den ene del af fortællingen. Mm. Den anden del af fortællingen, som er vigtig også i forhold til, hvad du spørger om her, det er, at hun skal øjeblikkeligt vise, at hun kan blive nummer 1. Og jeg tror, alle de lytter, der lytter med nu, der har været på en arbejdsplads, hvor der var en nummer 2 eller nummer 3 eller nummer 4, som man rigtig godt kunne lide, så blev vedkommende pludselig nummer 1. Og så viser det sig nogle gange, det var vedkommende rigtig god til, men ofte viser det sig også, ikke helt så god, når man blev nummer 1. Og opgaven for Kamala Harris lige nu, det er at overbevise amerikanerne om, at hun er en rigtig nummer et. Det vil sige en, der kan træffe beslutninger. Det vil sige en, der kan slå i bordet og sige, sådan her bliver det. En, der i en direkte duel med Donald Trump vil ikke bare kunne matche ham, men kunne angribe ham. Altså en, hvor man tænker, det her, det er den rigtige anfører. Og amerikanerne har det jo sådan. Der er en talemåde, der er amerikansk, der siger, nummer to er den første taber. Nummer to er den første taber. Typisk amerikansk begreb, ikke noget, vi har i dansk pædagogik, men det er sådan noget, man har i Amerika. Og en vicepræsident har det med sådan at blive fremstillet som sådan en slags taber. Hvad laver den vicepræsident egentlig? Hvorfor siger hun eller han ikke noget mere? Så hun skal ind og markere, at hun godt kan være nummer et. En, man er tryg ved, og en, man kan lide.
Og i den her store, det her store forsøg på at skabe et brand, på, altså lynskabe et brand, hvor meget har hun så faktisk selv mulighed for at tage styring med det? Fordi der er jo en kæmpestor organisation rundt om hende eller den kommende præsidentkandidat. Hvem end det måtte blive?
Hele denne kampagne var planlagt efter at skulle bringe Joe Biden i spil.
Ja.
En, der allerede var det, en, der allerede var præsident, en eller anden, de skulle overbevise om, ikke var for gammel og alt det. Det var det, det hele var indrettet på. Alle, der indtager ledende poster i det demokratiske parti i dag, det er nogen, som Joe Biden på den ene eller den anden måde har hyret. Så nu skal hun ind, og noget af det første, hun helt sikkert vil gøre, det tager jeg for givet, det er, at hun vil skifte ud på nogle nøgleposter for at markere, at nu er det mig, der bestemmer.
Og der sidder nogen og ryster sig.
Der sidder nogen og ryster, men der er også nogen, der er hurtigt til at skifte. Her i Danmark vil alle kunne huske Rufus Gifford, der var amerikansk ambassadør i København i Obama-årene, meget populær her i Danmark. Han er indsamlingschef i Biden-kampagnen, og jeg bemærkede allerede her i weekenden, inden meldingen kom om, at Biden ikke var med, der var der et fotografi af Rufus Gifford sammen med Kamala Harris til en stor fundraising-event. Så det er bare for at sige, der bliver leflet lidt, at der er nogen, der kommer med på holdet, men det er vigtigt for hende. Når man er nummer et, så er det vigtigt at markere, jeg er nummer et, og jeg har ikke bare de samme rådgiver, som plejer at sidde der. Jeg tager nogle nye ind.
Nyhedsmedier har det seneste lille døgn allerede lagt vægt på, at der ikke er ret mange, der ved, hvad Kamala Harris rent faktisk står for politisk. Hvor vigtigt er det over for hendes karisma, hendes brand og hele historiefortællingen om hende?
Jamen, for det første, så tror jeg, at her er det vigtigt at holde fast i. Hun er demokrat, det ved alle. Hun har en politik, der er nogenlunde ligesom Joe Biden, så Barack Obama, så Bill Clinton, så videre, så videre.
Og det er nok.
Og det er nok til, at folk ser det politiske, det er der nok styr på. Hun vil have et par mærkesager, hun skal lægge frem. Jeg er helt overbevist om, at den ene af disse vil blive hendes meget stærke forsvar for kvinders ret til abort. Det er en fordel for demokraterne, det er i særdeleshed en fordel for hende. Der skal hun markere noget. Så er der andre politiske områder, hvor hun også sådan skal markere sig, men det vigtigste for vælgerne, fordi de har den her korte periode til at tage stilling, det er at se, at hun er en sikker hånd. Der er ingen tvivl om, at hvis vi lige tager lidt historie her, da Hillary Clinton taber valget i 2016 til Donald Trump, der er det mest en dels, fordi en ganske bestemt vælgergruppe, nemlig kvinderne i forstederne, mødrene og bedstemødrene i forstederne, de stemmer på Donald Trump, fordi de tror på hans fortælling om, at deres familie vil få en bedre økonomi. I 2020, da Joe Biden besejrer Donald Trump, der er det lige præcis de vælgere, der skifter side, fordi de ikke kan døje Donald Trump. De kan ikke lide ham. De bryder sig ikke om, at deres børn og børnebørn skal se sådan en person som et forbillede, så de skifter over til Joe Biden. Denne her gang, Harris få dem tilbage. Og det skal hun ved at være den sikre hånd. Hun skal minde om, hvilken frygtelig person de i 2020 synes, at Donald Trump han var. Det skal de blive mindet om igen og igen. Og det tror jeg vil være en anden vigtig opgave for hende.
Hvad skal de passe på med i den demokratiske lejr så? Fordi hun har jo også nogle skeletter i skabet, der helst ikke skal komme frem, eller som skal omfavnes på den kommunikativt helt rigtige måde.
Ja, de skal jo først og fremmest passe på, at der ikke bliver for meget tale om, hvilken elendig kandidat hun var, da hun selv stillede op til præsidentvalget i 2020. Der troede mange, inklusiv mig, der i efteråret 2019, at her var Sørme en stærk kandidat. Det kan være, det bliver hende, der bliver Trumps modkandidat. Hun var stærk, hun havde den fortælling, jeg startede med at fortælle om her i dag. Så falder hun fuldstændig sammen. Hun kan ikke samle penge sammen. Hun ligger under 1% i meningsmålinger og trækker sig allerede inden det første primærvalg. Den fortælling er det klart, at republikanerne vil køre løs på. Husk nu, hvor elendig en kandidat hun var. Hun kunne slet ikke få opbakning fra nogen. Det er sådan den ene ting, de vil kigge på. Den anden ting, de skal passe på med, det er selvfølgelig, at Donald Trump, som jo ikke er nogen forsonende type, men godt kan lide at angribe folk. Han har allerede opfundet et øgenavn til Kamala Harris, og det er Laughing Kamala, den grinende Kamala. Hvorfor siger han det? Det er fordi, at mange tv-indslag på højorienterede tv-stationer og radiostationer osv., der har været ude, de gentager sådan, at hun har et grin, som nogen ikke kan lide at høre på. Og hvorfor siger jeg det? Det er fordi, i den brand kamp, der er i USA lige nu, der er der en fortælling, som Harris og det demokratiske parti gerne vil have, og så er der en fortælling over på den anden. Og det billede, som Trump ønsker at male af Harris, det er, at hun er en taber, fordi hun tabte det her valg sidste gang, og så er hun i øvrigt også en hysterisk kvinde, som vi ikke kan sidde på en magtfuld position, fordi hvem orker at høre på det der hysteriske grin igen og igen? Det er sådan, amerikansk politik er i dag.
Ja, der er noget at følge med i her de næste både par uger, jo, som selvfølgelig også de næste mange måneder frem til valget. Joe Biden, siddende præsident, er ofte blevet associeret med den kreative overklasse i USA og med nogle af Hollywoods allerstørste stjerner. Vi taler Robert De Niro, Julia Roberts, George Clooney osv. Og allerede siden Joe Biden trak sig som præsidentkandidat til næste løb, har globale stjerner også været ude og på en eller anden måde kommentere, at han har gjort det, eller direkte at støtte Kamala Harris. Det er blandt andet Lizzo, Barbara Streisand, Lil Nas X, Cardi B, John Legend osv. Musikeren Cher har udtrykt sig i stil med, at hun tror, det er USA's eneste chance, det her, for at beholde et demokrati. Rapperen Cardi B har skrevet "Let's go" med kæmpestore bogstaver. Jeg sagde jo, det var meningen, at Kamala skal være 2024-kandidaten. Der er masser af reaktioner. Hvad for nogle konsekvenser kan den her type sådan kulturel støtte få for Kamala Harris? Er det en fordel?
Ja, det er en fordel, fordi det er dejligt at sådan være i strålingen for de her store stjerner. Der har det med at støtte demokratiske kandidater, skal vi lige huske. Det er jo interessant at se, hvor hurtigt de gik fra at støtte Joe Biden til at støtte Harris. Der gik jo nærmest ikke et nanosekund.
Ej, de var hurtige på tasterne, nogle af dem.
Side. Det betyder noget, fordi noget, der er vigtigt i amerikanske valg, modsat danske valg, det er jo, at det er sådan cirka halvdelen af amerikanerne, der stemmer. Men det er ikke den samme halvdel hver gang. Og for demokraterne er det denne her gang vigtigt at vække de unge vælgere, som i vid udstrækning stemte på Joe Biden sidste gang, men som har forladt ham i takt med, at han blev mere og mere alderssvækket og i øvrigt også træffede nogle politiske valg, som de ikke var enige i. Og her kan det være, at Harris hun kan få hjælp af nogle af de her stjerner i musik og film. Husk også på, at det betød faktisk meget for Joe Bidens fald, at George Clooney, en af de allermest berømte, man overhovedet kan forestille sig, trak tæppet væk under ham for et par uger siden.
Lad os lige kigge på ideen om de her præsidentkandidater og præsidenter i det hele taget, som rockstjerner nærmest jo, som altså mennesker, der bliver gennembrandet og opbygget, både før de bliver valgt, og selvfølgelig også imens de sidder på posten. Så der simpelthen ikke er nogen tvivl om, hvem de er, i hvert fald i bedste fald. Hvor i den amerikanske politiske historie har vi set det ske indtil nu?
Altså en, der skal så hurtigt præsentere sin kandidat.
Ja, som for eksempel Kamala Harris kunne blive.
Det har vi ikke set før. Altså, vi har ikke set en anden situation, hvor en kandidat på lidt over 100 dage skal introduceres til det amerikanske kritiske, til den amerikanske kritiske vælgermasse, som en, man skal stemme på. Der er ikke nogen fortilfælde. Vi er fuldstændig på jomfruelig jord her, politisk set i USA. Det er også derfor...
Og du har julelys i øjnene.
Jeg har julelys, fordi det er jo spændende, når man dækker det her valg. Det var lige sådan, at det her amerikanske valg... Altså, prøv lige at huske på, hvor dramatisk det er. Vi, altså inden for få uger har vi haft en historisk, episk nedsmeltning af den ene kandidat, nemlig Biden, i en tv-duel. Vi har haft et attentatforsøg mod den anden, nemlig Donald Trump. Og nu har vi en situation, hvor man på lidt over 100 dage skal introducere en ny kandidat, som vi tror bliver Kamala Harris, men som vi ikke engang ved på nuværende tidspunkt, om det bliver hende. Så det her valg, altså... Amerikanske valg er altid spændende, men det her valg er jo grotesk spændende, og derfor tør jeg heller ikke spå om, hvem der vinder, fordi pladen er ryddet, terningerne er kastet, alt er i spil, for nu at bruge en hel masse klichéer, for det er der, vi er på nuværende tidspunkt. Mm. Vi er virkelig ude i en ny situation, hvor det bliver utroligt spændende, om det kan lykkes for demokraterne at iscenesætte Harris som sådan en slags ny Barack Obama, eller om det lykkes Trump-lejren at få hende introduceret som en hysterisk kvinde, som ingen bør stole på.
Sådan her sagde forfatter og USA-kender David Trass, da jeg talte med ham lidt tidligere på eftermiddagen. I I den her uge tager vi i kulturen fat på kulturaversioner, for det, som kan få den ene til at juble, kan få den næste til at udvandre. Vi inviterer to kulturkendere ud for at opleve noget, som den ene elsker, og den anden foragter, frygter eller simpelthen bare ikke forstår. Operans forgyldte sale er første stop på turen. Anna Kyrell byder velkommen til aversionernes land.
En hård teknobas på et tæt pakket, svedperlende dansegulv. Klangen af en mezzosopran i en højstemt forgyldt opera. Målet. Der kan få hele håndboldhallen til at rejse sig. Eller den helt rigtige knockout til boksekampen, der får modstanderen til at krakelere.
Værsgo.
Ballettens elegante krumspring. Eller den romantiske komedies enkle lyksalighed. Kulturpaletten har uendelig mange udtryk, og hvad der kan være den ene persons livselixir, kan være den næste persons mareridt. Jeg er nok selv sådan en, der egentlig godt kan lide at have en aversion. For nogle gange er det jo nemmere at være kritisk over for noget, end at lade sig begejstre, måske endda lade sig bjergtale.
Jeg er helt euforisk.
Der er mindre at forsvare, mindre på spil. Jeg har i den her serie sat mig for at forstå, hvad der får den ene til at stejle, og hvad der får den anden til at komme igen og igen.
Hold da kæft, det skulle da det her, der er tilværelsen.
For at undersøge, om vi egentlig kan flytte os, eller om aversionskortene simpelthen er lagt på forhånd. Derfor har jeg opsøgt nogle af Danmarks allerstørste kulturnydere. Tør de at se deres aversioner i øjnene?
Det var lidt ved at begynde at græde.
Spillereglerne er lige til. Den ene gang får de selv lov til at lede dansen og introducere en kulturperle for en skeptiker. Men næste gang vi ses, skal de smage deres egen medicin. De skal udfordres med noget, hvor de selv tænker, ah, nej tak.
Jeg fik ingenting ud af det.
Håbet er, at man måske kan åbne sig selv op for noget. Man går rundt og tror, man foragter. Velkommen til Kontra.
Ja, altså vi står jo ved Kongens Nytorv Metro. Så gaden er helt vildt fuld af folk, og det virker som om, der foregår en anden form for efterfest fra noget fodbold, der er skrald over det hele. Og så har vi den her virkelig flotte bygning foran os. Vi kan høre noget galakørsel nu også.
Jamen, det er rigtig godt.
Her kl. 14.30 en torsdag eftermiddag. Det er selvfølgelig helligdag.
Den lidt rundtossede stemme, du hører, er forfatter Malte Tellerups. Vi står midt på Kongens Nytorv, åbenbart hovedstadens partybuscentral nummer 1 lige nu. Festen er rykket videre til parken, hvor AGF og Silkeborg skal spille lige om lidt. Vi chokker rundt i den efterladte slagmarksrekvisitter, øldåser, flyvende plastikposer og pizzabakker. Det gør vi for at nå frem til dagens aversion, opera. Vi ikke bevæge os over og komme over på pladsen, så vi kan bevæge os ind mod huset. Den her vej. Godt. Vi skal se opera.
Ja.
Ja, det skal vi. Hvad er dine erfaringer med opera?
De er ikke så mange. Jeg har to erfaringer med opera. En, jeg tror, jeg har været herinde lidt ligesom. Jeg har været inde og købte en gang som studerende en billet og måtte gå i pausen, fordi jeg synes, det var for kedeligt. Og det havde det ret dårligt over. Det husker det stadigvæk, egentlig. Altså det der med ligesom at være nysgerrig på noget, og så bare konstatere, jeg fik ingenting ud af det.
Men, altså, det var simpelthen, fordi det var for kedeligt? Var det det, der var galt?
Ja, altså... Ja. Det sagde mig ingenting. Jeg kom til at sparke til en tom øldåse, som nogen fra AGF har efterladt. Men der står jo på bygningen, at folket rejste under Christian 9. denne bygning fra den danske skueplads. Der bliver i hvert fald luret med folkelighed, hva'?
Ja, det lurer de med. Lad os se, om det holder. Hvad var den anden erfaring så?
Jeg har været på udveksling i Ukraine. I Kiev, som gymnasieelev, og der var en del af udvekslingen at blive præsenteret for ukrainsk kultur, og der var en skoleleder, som var virkelig glad for finkultur, og i det hele taget meget patriotisk. Og hende sad jeg ved siden af i Kiev Opera, og så en hel opera på ukrainsk, mens hun fortalte mig om, hvor legendarisk den der opera var. Og jeg, altså, en ting var, at genren ikke sagde mig så meget, men jeg forstod heller ikke en muk af handlingen. Altså, det gik overhovedet ikke ind.
Vi når frem til Det Kongelige Teater og stiller os i skyggen af bronzestøbte Ludvig Holberg. Vi venter på Johan Klint Sandberg, teaterinstruktør og kæmpe operaentusiast.
Men lad os lige prøve at komme lidt nærmere. Det der ikke fangede dig. Okay, det var kedeligt.
Ja.
Ja. Er der andet, hvis vi lige prøver at grave lidt frem?
Ja, altså, jeg tror da helt klart, at med Kiev-oplevelsen, så skal være helt ærlig og lidt grov, så tror jeg, jeg afkodede det som sådan noget finkultur, jeg ikke forstod mig på og synes var lidt provokerende. Og så holdt jeg mig fra det. Ja, det er også sådan lidt fordomsfuldt på en eller anden måde, og det handler jo nok om, at ja, jeg forstod ikke dramaturgien, jeg forstod ikke det musiske sprog, jeg forstod ikke det scenekunstsprog. Ja, der var mange ting i det, der ikke, jeg ikke berørte mig. Og så kom jeg til at måske at føle mig lidt dum med det.
Hvad forventer du egentlig til det, vi skal ind og se? Hvad ved du om stykket?
Ja. Jamen, jeg ved meget lidt om stykket og forventer at blive overrasket. Det giver næsten sådan, at jeg ikke ved ret meget. Men jeg har det hedder Inferno. Og Don Juan's Inferno, forstod jeg på dig. Så jeg forventer, at der er gang i den, og det er sådan rimelig ildert på en dejlig måde. Ja.
Okay, ildert og gang i den. Men når vi så generelt siger, at vi skal ind og se opera, og vi lige hænger lidt ved det der ord opera, altså hvad er det for nogle indre billeder, du får i dit hoved?
Det er noget med guld. Eller malet guld, tror jeg. Kunstigt guld. Det er jo på en måde meget dejligt, men også fjernt for mig, eller fremmed. Ja.
Når jeg tænker, hej Johan. Der er lige at se dig.
Hej. Godt at se dig. Hej.
Malte.
Hej, godt at møde dig. Lige meget.
Spændende.
Hej. Ja.
Hej.
Her står vi og snakker.
Ja, vi gør. Ja, jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg kommer også lige flyvende for noget andet.
Ja.
Så nu er det sådan her, way. Men jeg glæder mig sindssygt meget til at se den her forskning.
Du er i fart.
Jeg er i fart, ja. Jeg kommer lige fra et prøverum, altså. Bang.
Bang. Johan er ankommet, og det er ham, der skal vise Malte operaens glæder. Johan er lidt et scenekunst wonderkid. Han er født med teaterblod i årene, og har allerede i sine midt-20'er instrueret på nogle af Danmarks allerstørste scener. Forståeligt, at han er lidt forpustet.
Og så?
Jeg var lige gang med at stille Malte det spørgsmål, der hedder, jeg tager lige her telefonerne på. Ups. Og du skal bare være velkommen til at stå her og snakke med. Det er så fint.
Jeg står bare hos mig.
Ja, gør det. Hvordan har du det med alt det der pompøse? Du har lige beskrevet operaen. Okay, noget, måske noget med guld, men hvordan, altså, dit eget forfatterskab, der er du ofte i naturen, du er også ude i Jylland, du er også i håndboldhallerne, altså noget, der måske er lidt mere dagligdagsagtigt i mange elementer i hvert fald. Hvad så med guld og pange og alt det?
Jamen, der er vel to forskellige svar på det. Det ene er, at jeg synes, det er rigtig dejligt, også i min egen bøger og i mit forfatterskab, at ting, jeg forestiller mig, som så har med malet guld at gøre, altså at klæde sig på flotte måder og bryde lidt med nogle normer og sådan noget. Men jeg tror også, jeg synes, det er lidt farligt. Og det er det også i mine bøger. Så det er også noget med at holde lidt igen meget. Kæmpe imod, at nogle andre synes, man skal holde igen. Så der er måske også noget med, jeg synes, det er lidt skræmmende, hvis min fordom om, at det er at se opera, er, at man må give fuld los med malet guld og mange farver.
Men Malte, hvorfor er det farligt?
Ja, det er et godt spørgsmål. Men det er jo fordi, at nogen har sagt til mig, at hvis jeg har lyserøde bukser på, så skal jeg have tæsk, for eksempel.
Johan?
Det siger de da også til mig. Men jeg tror, min coping var at skrue bare op for guld og grønne skove. Altså, men jeg har ekstremt meget sympati med det der. Jeg lever da også i en grundangst. Men hvorfor ikke feste undervejs, er ligesom mit mantra. Så kan der være alle mulige omstændigheder, der gør, at det er en mulighed. Ikke? Men, sådan, men jeg forstår sindssygt godt, hvorfor du kalder det farligt.
Skal vi komme ind med os?
Lad os gøre det.
Og der er de store, tunge døre. Men Johan, jeg skal næsten sige, det er dig, der fører vej. Hvilken vej skal vi ind?
Jamen, det kommer an på, hvor vi skal sidde.
Ja, finder billetterne frem, så finder vi ud af det. Ja. Vi skal sidde på række 6, nummer 9, parket venstre.
Parket venstre. Jamen, så er det lige nummeret.
Så er det lige nummeret den her vej, måske.
Der er også meget branche i dag, kan jeg se.
Ja.
Der står Bodil Jørgensen over i hjørnet. Og så med Benbjerg i baren. Og så...
Det er bare...
Så er vi på det kongelige.
Okay. Det siger mig noget som helst.
Nej.
Det er da fint.
Johan, du er på hjemmebane her.
Det er jeg.
Hvad forbinder du med den her bygning, vi står i?
Store oplevelser. Jeg har også et forhold til for eksempel det her lokale, vi står i lige nu, som sådan et tirsdag formiddag. Mig, der lige løber ud for at finde et toilet, mens der ikke er nogen andre mennesker. Eller forstår du, hvad jeg mener? Ja. Sådan et arbejds-dagligdags forhold til det. Så jeg tror også, det er derfor, jeg bare sådan lidt er her. Og ikke ser det så tydeligt. Men jeg kan jo godt se det, når man slår blikket til. Hvad for en stemning har jeg?
Nu slår jeg så blikket til. Lige før stod vi midt i en efterfest i gråt middagslys. Rummet, vi står i nu, opgangen til salen, er ædelt, tunge lysekroner og marmoreringer, fyldt med det der farlige guld.
Men jeg oplever også den stemning, som kommer af de kroppe, der opfører sig ret specielt herinde, og det forstår jeg jo også godt. Det er jo hele ideen med det der fine teaterrum.
Ja, man bliver en lille smule andægtig i kroppen, eller jo, det har jeg lyst til at kalde det.
Det er jo også arkitekturens kraft, ikke? At den laver politik for, hvordan kroppe opfører sig i rum. Ja. Og herinde der er der bare så mange forudindtaget sådan myter om, hvad det vil sige at gå i operaen, som folk bærer med sig herind. Og det synes jeg både er vildt sødt, vildt forståeligt og også meget charmerende egentlig.
Den formelle stemning, som Johan synes er charmerende, har en helt anden effekt på Malte. Faktisk lægger jeg ikke mærke til hans ubehag. Men så siger Johan sådan her, som vi bevæger os ind til vores forgyldte pladser.
Jeg kan ikke finde ud af, om du har angst for at være her, eller angst for at være i radioen.
Jeg
kan mærke, at du sidder.
Jeg er nervøs over
det her. Jeg vil sidde imellem jer to.
Super, så går jeg først.
Yes, og hvor er det? Det er ind der. Okay. Og vi skal selvfølgelig igennem.
Vi skal finde vores pladser i midten af parketten, hvilket betyder, at vi skal møve os igennem og forstyrre de mere punktlige operagæster.
Undskyld. Hvordan er det at være herinde, Malte? Er det lidt overvældende?
Kæmpe overvældende. Vanvittigt overvældende. Jeg sagde til dig, at der var rigtig meget guld. Den var altså god nok.
Johan, har du nogle tips til Malte egentlig i forhold til, hvordan nyder man det her, hvor man måske ikke er vant til det sprog, som det bliver formidlet i?
Jeg tror næsten, nogle af de største oplevelser, jeg har haft herinde, det er også, når man glemmer, at man sidder her, og man bare flytter ind i de værker, der sker op på scenen. På mange måder synes jeg, der er en humor på en eller anden måde i, at den her genre er så pakket ind i alt det her. Altså det er som at modtage en gave, der er pakket ind i sindssygt meget plastik og sindssygt meget gavebånd, altså hvor man ligesom skal grave lidt nogle gange for at komme ind til, hvad det egentlig er, der ligger derinde. Så jeg elsker egentlig bare, når at det er jo det, jeg generelt elsker ved teaterrum, det moment, hvor der bliver mørkt, og det skal til at gå i gang, for det er sådan et nulrum, hvor alt kan ske for mig. Altså det der mørke, der kan alt ligesom opstå, ikke? Og det smukke, når der bliver mørkt herinde, er, at så glemmer vi også, at vi er her, ikke? Eller så er der lige pludselig ikke guld længere, så er der bare sort.
Velkommen i Det Kongelige Teater. Teatret er efterhånden et af de eneste steder, hvor du har en god undskyldning for at slukke din
mund. Med Johans ord hængende i luften, at vi skal glemme det forgyldte et lille øjeblik. Bare se på scenen og ikke vores omgivelser, slukkes lyset. Nulrummet åbner sig. Og nu begynder forestillingen, og jeg må hellere slukke min mikrofon. Tror jeg da. Der er intet klassisk ved den opera, vi ser. Tværtimod. Så I må lige holde på hat og operakikkert. Lad mig starte med navnet. Don Juans Inferno. En moderne opera skrevet af Simon Steen Andersen. Handlingen starter der, hvor en anden kendt opera slutter. Mozarts Don Giovanni eller Don Juan. Kære Don Juan er, hvad vi nok i dag vil kalde, en ret klam type, der forfører eller måske bare forgriber sig til højre og venstre. Det er der en hævngerrig far, der ikke har det så godt med. Så han slår Don Juan ihjel, og der slutter Mozarts drama. Det var en over 200 år gammel spoiler. Ja, undskyld for det. Men hvad skete der egentlig med den såkaldte kære Don Juan, efter han blev opslugt af helvedes flamme? Da scenetæppet løfter sig, og mørket afbrydes, griner Johan højlydt. Malte beskriver senere den absurde startscene sådan her.
Det åbnede sådan meget ikonisk med sådan et tableau, jeg kunne afkode som noget opera. Altså et kunstigt dækket bord og to mennesker i noget 1600-1700-tallet. Jeg kendte ikke referencerne, vel? De sagde nogle ekstremt mærkelige ting til hinanden, eller de sang dem til hinanden. Der var sådan, wow.
Første scene er en karikatur på den klassiske opera. Noget med puffede kostymer, store parykker og endnu større følelser på italiensk. Don Juans nedtur i helvede er en rundtur i hele operakataloget, guidet af en kyndig opera-djævel. Et opera-remix på speed. På knap 2 timer ser vi alt fra BDSM-teknofest til Guantanamo-fanger, der tortureres i talentshow. Jeg sender stjålne blikke mod Malte, der smiler og griner under meget af operaen. Selvom jeg til tider også kan se, at han også piller lidt rastløst ved sine hænder. Johan derimod griner, så det runger i hele salen.
Jeg kigger rundt i salen, og jeg kan se, at der er delvis en stående applaus, og Johan har da rejst sig op. Hele kuglen kommer op og nikker og smiler og bukker og nejer, som man skal. Og vi bevæger os væk fra de velurpolstrede sæder og ud af salen. Vi står ude foran. Stemningen er lidt hektisk. Alle står og småsnakker og lige kommer ud af salen. Hvordan har I det lige nu?
Jeg er helt euforisk. Jeg synes, det var fuldstændig forrygende. Ja, meget fantastisk.
Og Malte?
Kropsligt er jeg ret rundt på gulvet. Jeg er sådan svimmel.
Rundt på gulvet og svimmel? Hvorfor det?
Det har sket virkelig meget. Jeg har fået mange sansindtryk. Tror jeg.
Ja. Jeg tror, vi har brug for et glas vin og lige komme lidt ned i gear og snakke om, hvad det er, vi lige har set.
Det er jo dejligt, når man en gang imellem sætter sig herover og bare lige svælger i den her passage, hvor alle kunstnerne også kommer gående. Det er ret morsomt, fordi vi har lige været inde og se dem. Ja. Og for eksempel lige nu står jeg og kigger over på Simon Steen Andersen, som har skrevet forskning. Det synes jeg også er lidt absurd, han står lige der. men det er dejligt.
Altså, det kan man også, det er rart for mig at komme herhen, hvor der var lidt ro på. Og inden vi gik ind, der snakkede du lidt om det der med, at det var dejligt, hvordan rummet forsvandt. Og det oplevede ret tidligt, og det var egentlig ret rart, du havde sagt det, for jeg kunne godt mærke, at der var noget fremmedgørende over at være der, og jeg blev nervøs af at gå ind og sådan noget, og alt det der falske guld, som jeg havde regnet med. Og så var der så meget energi og gak i stykket, at det ligesom, jeg sænkede paraderne, og så havde det så som om, jeg er blevet torpederet på en eller anden måde. Altså, jeg åbnede mig for noget, som så bare væltede ind over mig. Ja. Og derfor er jeg stadig sådan lidt sprogligt forvirret. Jeg har også mærket, jeg har sådan lidt trykken på ørerne, og har sådan kropsligt, det snorer lidt alle mulige steder.
Det er en meget vildt god beskrivelse også af, hvordan jeg har det. Jeg oplever bare, at den her forskning, den arbejder på en eller anden måde med, at det er et fængsel, at man larmer. Det jeg kan mærke, jeg er så euforisk over, er, at det der meget klassiske operaudtryk, som træder frem en gang imellem, det fremstår for mig lige så gakket, hvis ikke næsten mere gakket, end når der kommer en ged ind i latex. Ja. Altså forstår du, det er som om det peger på den klassiske måde at lave opera på, og fremstiller det som lige så absurd, og lige så sindssygt i sin måde at fremstille virkeligheden på. Og det synes jeg er... Det synes jeg er vildt skønt, som sådan en, både en kritik ligesom af operalitteraturen og operahistorien. Jeg oplever alle de steder, hvor jeg bliver rørt, det er sådan her elgitar, og det synes jeg virkelig, jeg synes, der er et eller andet helt vildt.
Men Malte, nu talte Johan lige om de steder, hvor han blev rørt. Altså, var der tidspunkter, hvor du blev rørt?
Ja, hvornår var det præcis? Men jeg havde en meget stærk følelse, fra vi begyndte. Det var ret langt, hvor jeg sad og følte mig virkelig blufærdig som menneske.
Ej,
og var
sådan,
det her, det er så frivolsk i måden, det tillader sig at lave kunst på, eller lave skift, og være fantasifuldt på, at jeg kom til at, altså jeg kom til at, for eksempel at tænke på mit livs helte, min mormor, og hvor svært det var for hende at give plads til det frivolske i sit liv, og at når det så var, hun virkelig bragte nydelse, og de store følelser af at give slip, tøjleløshed frem, så var det om syltede pærer, eller et blommetræ, og det følte jeg mig rundet af på en måde, som var meget småt i forhold til et univers, der ligesom gav los med finkultur og lavkultur, med voldsomt stærke udtryk og spinkle og poetisk. Altså sådan, der var bare sådan, spændet var så stort, at jeg kom til at føle mig meget lille. Jeg var lidt ved at begynde at græde, da der var, jeg ved ikke, mistet tidsfornemmelsen på et tidspunkt, over at have åbnet mig for noget, der på en eller anden måde også gjorde mig lille. Det var en speciel oplevelse.
Jeg kan på mange måder egentlig spejle det, du siger, som en på en måde nydelsesfuld oplevelse, fordi jeg oplever, når opera, som jeg jo kender rigtig godt, rammer mig, så giver det mig også en følelse af at være lille. Størstedelen af tiden, bare sådan fuldstændig ærligt, så bliver jeg ikke særlig ramt af det, fordi det er som for meget. Og en gang imellem, så er det som om alle pustetidsbækkerne bare lige klikker sig ind i hinanden. Og så bliver jeg bare sådan, hold da kæft, det skulle da det her, der er tilværelsen, eller det der, altså sådan, hvor det ligesom bare alle de der effekter, der sparker sammen, om at sparke mig i maven.
Hvis du har fået noget ud af i dag, det ved jeg ikke, om du har, måske du har, men hvis du har, hvad tror du så, det er?
Altså, hvis jeg bare skal sige én ting, jeg har fået ud af det, vi lige har oplevet, jamen, så føler jeg ret tydeligt, det er sådan... Ja, det, altså, det lyder lidt lommefilosofisk, men sådan følelsen af, at jeg skal huske, at man godt må være tøjleløs og give noget los, uden det betyder vildt meget. Jeg mærker sådan helt også tydeligt sådan en sådan basic lyst til det frisluppende, som jeg føler egentlig taler til alle. Jeg har sådan, jeg ved ikke, det bliver lidt plat af mig, men sådan dancing in the street-agtigt, gå ud herfra og slå dig løs på et eller andet tidspunkt, på nogen måder, sammen med nogle andre. Helt man ikke. Må godt.
Forfatter Malte Tellerup kom helskindet igennem sin opera-rejse. Og måske guldet ikke kun var farligt. Det var teaterinstruktør Johan Klint Sandberg, som tog Malte med ind under sine kyndige vinger. Næste gang er det ham, der bevæger sig ud på ukendt territorium.
Hvad er det, der foregår lige nu?
What the fuck?
Ej, det er jo et farse, det her.
Lyt med. Jeg lover både action og paletter.
Sådan her lød altså her første afsnit af vores nye serie Kontra om kulturaversioner, altså ting, som nogen de elsker og andre fuldstændig foragter, frygter eller simpelthen bare ikke forstår. Det var som sagt med en operatur i den her omgang, gæsterne Malte Tellerup, som er forfatter og teaterinstruktør Johan Klint Sandberg, og det var Anne Corral, der stod for hele indslaget. Næste afsnit, det kan man høre på onsdag, samme tid og sted her i Kulturen, og det handler om intet mindre end boksning.
Kære alle i 2050.
Eksperterne har advaret om klimaforandringer i årevis.
Undskyld for, selvom vi godt vidste det, så handlede vi ikke, fordi vi havde det for komfortabelt i vores livsstil.
Hvorfor gør vi, som vi gør her i 2024?
Der er en ung generation, der tager det her meget seriøst, men man lytter ikke til.
Vi skriver brev til dem, der lever om 26 år.
Vi er glade for, at alle de problemer, vi sidder med i dag, er blevet løst.
Brev til 2050.
Med sulten, så spiser man 2 franske hotdogs. Drak noget, der hed en cola.
I dag på P1.
Undskyld.
Og i DR. Lyd.
Og her på P1 lige om et kort øjeblik kan man selvfølgelig høre en radioavis som altid, og så en god omgang orientering. Kulturen i dag var produceret af Gustav Hagel. Jeg hedder Linnea Albinus Lande, og vi er tilbage igen i morgen, samme tid og samme sted. Ha' en dejlig aften derude.